Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Miliha Pravdić. A naš današnji gost, gost Kluba 2, je profesor Bojan Đorđević, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu. Hajde sve da kažemo, dobar dan, Bojane.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Jeste li se odmorili, vi ste bili aktivan
na
učesnik
sajmu knjiga,
na sajmu, da.
Uspelo se, ali eto, neke korisne stvari nadam se da smo uradili, pa onda nije šteta što smo uložili malo napora.
Da, vi ste profesor arhivistike i muzeologije.
Da, na katedri za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta u Beogradu. To je u okviru, dakle, tog jednog šireg sklopa predmeta gde pokušavamo da naše studente, ali i studente ostali katedara, zainteresujemo za naučno-istraživački rad u arhivima i muzejima, i tako to traje evo već 10 godina.
Vi znate zašto sam vas ja pozvala, ja sam vas slušala, vi ste tako lepo govorili o najnovijoj knjizi iz produkcije profesorke Zlate Bojović, Ivo Andrić i Dubrovnika. Knjiga je objavljena u izdanju Andrićevog instituta u Višegradu. I bilo bi dobro, s obzirom da se vi bavite dubrovačkom književnošću, a poslednji put smo razgovarali o dubrovačkim poslovicama u delima dubrovačkih pisaca, da evo najpre, i recenzent ste bili ove knjige, da dakle najpre govorimo o ovoj knjizi Ivo Andrić i Dubrovnik. S mnogo razloga je potrebno insistirati upravo na ovom štivu, jer mi Andrića kroz ove tekstove doživljavamo na jedan možda drugačiji način od onog kako smo do sad imali prilike da ga vidimo. Dakle, Andrić se više u ovoj knjizi, dobijemo taj utisak kako nam se prenosi, bavi Dubrovnikom, njegovom kulturom, istorijom, civilizacijom, a manje književnošću dubrovačkom. Pominju se pisci, već i u njegovoj doktorskoj disertaciji, dubrovački pisci, ali predmet njegovog interesovanja je Dubrovnik kao grad.
Da, pa to ste lepo primetili i to je tačno. Dubrovnik je Andrić voleo. Voleo ga je kao i valjda ogromna većina kulturnih i obrazovanih Srba 20. veka. Kao Crnjanski, koji je u svojoj knjizi Kod Kiperboreca na jednom mestu zapisao kako je prošao sve te silne zemlje, kako je prošao sva mora, ali da nikad lepši prizor obale nikada nije doživao kao na Dančama u Dubrovniku. Što se tiče Andrića, iako je u postarije dane, dakle, živeo u Herceg-Novom, njemu je Dubrovnik uvek bivao. Ja ću sada za slušalce ispričati jednu ne priču, nego činjenicu. Andrić, koji inače bio vrlo nepoverljiv prema Bokeljima i stanovnicima Herceg-Novog, gajao je iskreno prijateljstvo prema nedavno preminulom Iliji Pužiću, dugogodišnjem direktoru muzeja u Herceg-Novom, i njegovoj supruzi Bosiljki Pužić, profesorki srpskog jezika, koja je još uvek živa, i onda ih je vodio često u Dubrovnik i upravo na tim dančama je pokazao mesto Stejene, gde je on video u svom umu, u svojoj mašti ženu na kamenu, dakle u svojoj pripovetci. Dakle, u mnogim pripovetkama, u mnogim zapisima, u znakovima pored puta, slike prirode za onoga ko poznaje Dubrovnik ovako asociraju, zapravo jesu iz dubrovačke okoline. Volio je dubrovačke ljude, volio je, dakle, sve to, i on je toj kulturi Dubrovnika. Naravno, postoje neke pripovetke koje se dešavaju u srednjem veku, taj lik tog pisara Dražeslava Bojića,
Dijaka,
jeli, koji dolazi iz Srbije, i tu naravno karakterologija primoraca. I tu je rezervisani Andrić, koji je u jednom trenutku kaže da slana voda nije za piće, da za nas sa kopna nema mesta na moru, ipak daje svom književnom junaku da u tim pripovetkama razumeva Dubrovčane. To je onaj tipičan odnos mi, oni, drugi, gde on nastoji da razume to. Činjenica da su mnoge delovi tih pripovedaka zapravo prvobitno bili Andrićevi zapisi u sveskama, dakle, zapisi o savremenom Dubrovniku govori zapravo da to jesu, ako se tako može nazvati, i autorove misli o Dubrovniku, uvek vrlo afirmativne, da ne govorim, dakle, o njegovoj trajnoj obsesiji likom i delom Ruđera Boškovića, koji u mnogo čemu ponavljao njegovu, odnosno u mnogo čemu je Andrić ponovio Boškovićevu sudbinu, dakle, mališana odvedenog iz jedne sredine u drugu, sudbinu na granici dveju vera, dvaju naroda, sudbinu na kraju čoveka koji je u zrelom dobu, odvojivši se od rodne grude, u svu cenu koju to mora da plati, postigao svetski uspeh i postigao ime u svetu. Čini mi se da je Andrić tu video i u Ruđeru Boškoviću deo sebe.
Da.
Profesorka Zlata Bojević upravo tu dala. Kad ste govorili o književnicima, zaista Andrić se nije bavio, niti je mnogo reflektirao na dubrovačke književnike, ali u njegovim zapisima rukopisnim koji se čuvaju za ostavštini, i tu je profesorka Zlata Bojović to istakla, čuvaju se zapisi iz izvodi iz dubrovačkih dela uvek onda kada bi on neke svoje stavove, neke svoje misli želeo da potkrepi, pa je dakle među velikanima poput Puškina, ne znam, Getea i tako dalje, nalazio je među tim, eto, relativno minornim piscima stihove ili prozne delove, prozne tekstove koje su zapravo govorili u prilog nekim njegovim shvatanjima o društvenom angažmanu, o umetnosti, o lepoti, o smrti.
Vidite, oteo mu se i Herceg Stjepan i njime se bavio.
Pa prvo on je bio u Herceg Novom. Mi danas jeste Herceg Novi osnovo Tvrtko. Međutim, Tvrtko Kotromanić, međutim u pravi savremeni, kad kaže savremeni, modern srednjovekovni grad ga je pretvorio upravo Herceg Stjepan Vukčić, po kome je Herceg Novi i nosi današnje ime.
Dakle, koliko je pažnje pristupao opisima?
Ja moram samo reći da se može vidjeti po nekim ispisima i po nekim njegovim narudžbinama, dakle, da je Andrić zaista išao i u Dubrovački arhiv i dakle da tamo postoje tragovi boravka Andrića, da svako ko uđe u arhiv mora da ostavi trag, da naruči, i to se čuva za uvek, jel tako? Tako da je on zaista naručivo ona dokumenta koje u literaturi, većina od njih je poznata u literaturi, ali Andrić je želeo očigledno da ih i sam vidi, da sam se dotakne sa tim dokumentima i da ih vidi bez obzira na tu literaturu, i sigurno da njega već, s obzirom na ono što je još u mladosti radio kao doktorsku disertaciju, Prodora Turaka na Balkan, koji već polako opipavaju prostor kada je tu već Herceg Stjepan Kostača, a s obzirom i na drugi taj dodir svetova, i da kažemo, i Bosnu, Herceg Stjepan mu ostaje sigurno stalna i nezaobilazna tačka nekog proučavanja i
istraživanja. Ali više u njegovim ispisima koji,
naravno, treba
nisu
reći,
dobili mesto u književnosti.
Treba reći da je to Andrić sve činio onda kada je zapravo imao više vremena, i zapravo Andrić u zrelom životnom dobu. Uostalom, on svi napisi o Dubrovniku, ne govorim sad o ispisima u njegovoj izostavštini, nego napisi u sveskama, u znakovima pored puta, te pripovetke, svi osim Sanogradu, osim jednoga koji piše povodom Iva Vojnovića i njegovog dela, svi ostali su iz perioda od kasnih 50. i u 60. godinama 20. veka, što znači kada Andrić praktično je, što se kaže, ono, u penziji, što, dakle, u tom zrelom životnom dobu, kada on tamo provodi više vremena, kažem, pre svega u Herceg Novom, i onda može često da ide, i kada zapravo ti napisi se vrlo često vezuju za, sem za taj mentalitetski karakter, vrlo su često ti napisi u Dubrovniku zapravo posvećeni prolaznosti i smrti, što ima, naravno, reperkusije s obzirom na njegovu životnu dob i na njegova tadašnja razmišljanja.
Kada govori i o časovnicima koji
upravo to
otkucavaju,
ali
vreme,
govori i o trajnosti. Postoji jedan zapis upravo gde on govori o lastama u Dubrovniku koje odlaze, vraćaju se, nema ih u toj meri, on prepoznaje neke laste kojih sljedećeg proleća više nema, ali šta ostaje? Ostaju gnezda. Jedne laste nasleđuju druge u istim gnezdima kada gnezdo počne da se ruši. To je jedan divan Andrićev zapis koji on poentira sa time. To su Dubrovčani. Uprkos svom njihovom trgovanju, lutanjima, upravo s prolaznosti života, oni su graditelji. I ostavili su za sebe taj grad,
i
ostavili su gospari, i oni su graditelji kao i te laste, u tim kućama i danas žive ljudi. Kaže Andrić, upravo je to, Dubrovnik to nije grad spomenik, u šta nažalost se danas sve više pretvara sa svim ovom pomamom turizma. Tad u Andrićevo vreme to nije bilo ovoliko maha, nego je to grad u kome se iznova živi i u kome ljudi nasleđuju jedne druge u građevinama koje su za večnost ostavili.
Vidite, ja ne znam da li ste pogledali, da li ste išli na naš sajt, sajt RTS-a, mi smo ovako opremili današnju najavu za emisiju u kojoj ste vi gost. Prva slika, fotografija jeste Orlandov stub. I ja znam za tu priču o Orlandovom laktu. Možda bi bilo lepo da ispričate našim slušalcima, zanimljiva je.
Pa da, Orlandov stub je zapravo jedan od niza Orlanda koje su tokom, na čitavom Mediteranu, naravno, Orlando je postao ne samo kasnije u, ne samo u obradi Ariosta, jeli, u spevu Besni Orlando, jel, i u francuskom starom spevu Epor Orlando, nego Orlando simbol tog ratnika, hrišćanina, borca, jeli, za hrišćanske vrednosti, osvajača i osloboditelja Isusovog groba. Za Dubrovčane on bio, Orlando jeste postao zapravo simbol zaštitnik. Tako da je Orlando između ostaloga, ako je Sveti Vlaho, naravno, izvorni, narodski, ako hoćete, hrišćanski sveta zaštitni grad, Orlando je više simbolična njegova oznaka. Taj stup koji se nalazi, dakle, tu u središtu, u blizini su i Knežev dvor, i Sponza, i u blizini je crkva Svetoga Vlaha. Ako je tu Orlando, Orlando je tu bio. Koliko on bio vredan Dubrovčanima, to je ta priča, znači govori činjenica da je osnovna mera za dužinu, znate kako u to vreme su razne mere za dužinu bile na razne, za sve trgovci, Dubrovčani i strance, osnovna dužina nije bio lakat, bilo koji lakat, nego upravo Orlandov lakat. Sa svojom tom dužinom od nekih 30 i nešto santimetara, Orlandov lakat je dakle bio jedna praktična stvar kojom su Dubrovčani, dakle, to tvrdili. Do dana današnjeg Orlando ostaje u nekom modernom Dubrovniku, ali pazite, moderno kad kažem već od 19. veka, Orlando je bio sastajalište mladih, pred Orlandom su se devojke zaklinjale, govorilo se da poljubac, kad vas devojka, još kažem, to je još u 19. veku, početkom 19. veka, kad vas devojka poljubi ispred Orlanda, onda možete biti sigurni da vam je verno ljubav i da vam se zaklala na tome. Dakle, to je postala jedna simbolička i simpatična figura dubrovačkog svakodnevnog života. Oko Orlanda su se, recimo, skupljale mlekarice. Dakle, Orlando je bio mesto, recimo, zanimljivo, i nije čudo što se kod Držića stalno nešto dešava oko Orlanda, jer tamo je ta čuvena famoza, kako on kaže, Milašica, koja prodaje sir i mleko. Tamo su, kako su oni imali razna zanatske proizvode, znalo se ko gde stoji, e, oko Orlando su bile mlekarice, koje su prodavale sir, kajmak, skorup, mleko, surutku. One su se baš tu okupljale i nije čudo da se, s obzirom na to, su zaista bile realne ličnosti toga vremena, podosta toga dešava u Držićevim komedijama baš oko Orlanda.
Tražim skrovište od puke betona, inja sam oce što se na zidove hvata. Negde daleko od laži neona, mobilnih telefona, novca i sata. Hoću muziku da čujem u sebi, osetim život veća šum, mirise sunca, prašinu kraj puta, da me nekuda odnese drum. Tražim skrovište, pute vetra i puteve ptica. Hoću da misli pustim visoko, da me odnese raskrsnica.
Bojana, evo malo čas smo govorili o narodnim poslovicama u delu Dubrovačkih književnika, pominjemo ponovo taj zanimljiv naslov jer je i sadržaj zanimljiv. Hajde da se setimo nekih poslovica, vi ste ih onda izgovarali bez osjećaja kada je malo skaredniji tekst bio, bez osjećaja i osjećanja stida kad ste govorili.
A Dubrovčani su između ostalog bili vrlo humoran i duhovit narod, jel? A drugo, imali, to uvek je uvek su narodne poslovice pa i unošene u književnost, dakle u umetničku književnost sa funkcijom, jeli, da doprinesu ubedljivosti, naročito kad su u pitanju komedije, dubrovačke i tako dalje, bile i sočne, a zatim nisu uvek bile u skladu sa nečim, kao i danas sa vicevima, znači uvek su malo odstupale i pokazivale neke drugačije svetonazore od onoga pred svega diktiranog verskim i patriarhalnim moralom. Naravno, vi imate poslovice narodne koje su zabeležene kod Držića i on ih je onako masovno koristio, naravno uvek vrlo promišljeno, pa zato nije čudo što se kod njega može naći poslovica da kada je sluga jeli gladan i kada je naravno sav omršaveo jer mu je gazda škrtac, da kaže da se osušio kao govno na suncu, ili recimo postoje poslovice koje su vrlo diraju u neke osnovne postulate. Dakle, postoje poslovice koje su praktično krajnje ateističkog karaktera, pa onda u jednom trenutku jedan junak jedne komedije 17. veka govori o tome kako ne veruje ni u Boga, ni u nebesa, ni da postoji život posle smrti, pa kaže vrlo direktno, kad čeljade umre i duša ode u među. Dakle, zanimljivo je da recimo tu poslovicu upotrebi u stvarnom životu jedan od poznatih i ozloglašenih braće Zanović, dakle brat čuvenog Stjepana Zanovića, Primislav Zanović, koji je to isto na sudu rekao kad su ga optuživali u Dubrovniku za ateizam. On je rekao da, kao to je upotrebe, dakle upravo tu dubrovačku poslovicu koja se raširila očigledno i po Boki. On je bio zauvek prognan iz Dubrovnika, dakle upravo zbog toga. Sve to zapravo govori, ali ono što je tu zanimljivo jeste njihova transpozicija i njihovo utkivanje u književno delo, gde te poslovice, dakle, imaju svoju vrlo određenu funkciju i ne bivaju tek onako bačene da bi se izazvao bilo kakav efekt.
Da, evo, posle istorije dubrovačke književnosti i sada ove knjige Ivo Andrić i Dubrovnik iz pera profesorke Zlate Bojović, objavljene su i druge knjige o dubrovačkoj književnosti i istraživanjima. Pa bilo bi dobro, evo, ja mislim da, ne znam koliko je na našem programu su prisutne takve informacije, ali bilo bi dobro da nam kažete koji su to naslovi i ko su autori tih knjiga.
Pa u posljednje dve godine, evo, objavljene su dve knjige varenog profesora Slavka Petakovića sa katedre za srpsku književnost. Dakle, knjiga o jednom malo poznatom dubrovačkom književniku 18. veka, Marinu Zlatariću, koji je do sada uglavnom bio poznat kao važan dopunjavač Gundulićevog Osmana, ali gde se otvorilo zapravo da se Marin Zlatarić pokazuje kao svestrani književnik i, što je najvažnije, kao prosvetitelj svoga vremena i kao čovek koji je pre svega bio pisao vrlo dobru humorističku i pokladnu poeziju. S druge strane, Gordana Pokrajac, profesor sa katedre za komparatistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, nastavila je i dovrhunila i ovim završila svoje istraživanje antičkih refleksija, antičkih refleksa, odnosno antičkih tema i motiva u dubrovačkoj književnosti. Ona je već imala jednu takvu knjigu, a sada je zapravo uradila, gde je zapravo pristupila komparatistički uočavanju tih, a sada je napravila jednu veoma dobru tematsko-motivsku sintezu i time zaokružila ta izučavanje i pokazala koliko zapravo Dubrovnik bilo neposredno, bilo posredno preko italijanske književnosti duguje antičkim temama i motivima. Umeđu vremenu, cijela jedna ekipa svih naših raguzeologa zrelih i mlađih godina, predvođeni Zlatom Bojović, završila je i on se sad u štampi, svaki čas treba da izađe, jedan leksikon raguzeologa srpskih, leksikon svih onih koji su proučavali ne samo dubrovačku književnost, nego dubrovačku istoriju, filozofiju, dakle tu su književni istoričari, kulturni istoričari, filozofi, čak i proučavaoci prirodnih nauka, ima ih preko 800 i to pokazuje koliko je Dubrovnik i u 19. i u 20. veku bio ukorenjen u svesti, pre svega, ajde, u ovom trenutku možemo reći intelektualne sredine u Srbiji. Dakle, mislimo da ćemo time legitimisati bez ikakvog teranja inata bilo kome, Hrvatima ili tako, da ćemo legitimisati činjenicu da se dubrovačkom istorijom, dubrovačkom prošlošću, u najrazličitije videove, dubrovačkom savremenošću, tu su demografi, tu su tako dalje, da koliko se zapravo pažnje posvećivalo. Najvažnija stvar, pored biografije i svega onoga tih proučavalaca, jeste upravo što stoje bibliografski potpuna i kompletna bibliografija svega što je u Dubrovniku u humanističkim i društvenim naukama, što su napisali srpski naučnici od kraja 18. veka do dana današnjeg.
A vaša najnovija interesovanja se odnose na...
Pa jedna stvar se
našto,
da.
Dva svetska.
Upravo to, znači ponukan time, da ponukan time, zapravo moja želja je da napravim jednu monografiju i nadam se, već krenuo sam dobrano u tom pravcu, da na osnovu istraživanja pre svega periodike i arhivskih istraživanja kod nas u Dubrovniku, u Zagrebu, ali i u Beogradu, pokažem koliko upravo tu prisutnost Dubrovnika u javnom mnenju, ajde modernim rečnikom rečeno, u javnom diskursu u Srbiji u okviru Kraljevine Jugoslavije. Dakle, od 1918. do 1941. je posebno produktivan period. Sada je za ta proučavanja bio. Sada je Dubrovnik u zajedničkoj državi. Dubrovnik je i dalje u fokusu srpskih naučnika. U Dubrovnik se sada ide. Ne treba zaboraviti da mnogi naučnici, uključujući samog Pavla Popovića kao najvažnijeg raguzeologa, nisu 7-8 godina pre Prvog svjetskog rata mogli da pristupe recimo Dubrovačkom arhivu zbog političkih razloga, zabrana austrougarskih vlasti, jer su bili kao jeli veliko Srbi i zastupnici ujedinjenja Srba i svih prostora, pa i Hrvata, tako da su se sad otvorila polja istraživanja. Osim toga, Dubrovnik je stalno praćen, u Dubrovnik se puno ulagalo, dubrovačke elementi dubrovačke kulture su nalažena je spona i naravno, Dubrovnik je služio, a od toga neću bežati u tome, i kao jedna ideološka tačka pokušaja stvaranja integralne jugoslovenske nacije, pre svega zasnovane na odnosu Srba i Hrvata. Dakle, on je bio ili tačka razdora, kao što i dan danas često jeste, ili tačka gde se ponekad i veštački pokušavalo da se tu stvore neka uporišta. Da ne govorim o tome, o putovanju mnogih ljudi u Dubrovnik između dva svjetska rata, o tome da su neki naši naučici radili u Dubrovniku, da ne govorim o tome da je Desanka Maksimović recimo bila profesorka u Dubrovniku, da je ona, dakle, kao mladi suplent istorije, govorila na proslavi, imala svečanu besedu, o tome sam ja napisao jednu studiju, svečanu besedu povodom 1000-godišnjice Hrvatskog kraljevstva. Dakle, ona kao žena iz Beograda, srpkinja, mlada istoričarka, je dobila tu počast i možda i s namerom da ona govori o 1000-godišnjici Hrvatskog kraljevstva, upravo ističući na mestu gde se zapravo sustiču te dve kulture. Bez ikakvih bez ikakve patetike, bez ikakvih jugonostalgičarskih i bilo kakvih, moje iskreno mišljenje je da zapravo treba pružiti konačno jedan pregled svega onoga što je zapravo u tom periodu od kratke 23-godišnje Istre, pogotovo što Dubrovnik u to vreme po shvatanju svojih stanovnika, a boga mi i nekih političkih krugova u samome Beogradu, pogotovo opozicionih oko Demokratske stranke, nije u Novoj Jugoslaviji dobio to mesto koje je zaslužio. Dubrovnik je, to možda mnogi ljudi ne znaju, u to vreme on koji je nekada bio Dubrovačka republika, potom postao jedan provincijski grad u Austro-Ugarskoj velikoj monarhiji, on je zapravo pripao Zetskoj banovini. Bez ikakve uvrede prema Crnogorcima i tako dalje, Dubrovnik je, dakle, za Dubrovnik je glavni grad, odnosno administrativno središte bilo Cetinje. To je u Dubrovčanima tada izazvalo velike, pisali su oni protestna pisma i samome regentu, pa kasnije kralju Aleksandru, to je izazvalo veliki šok kod njih. Oni su zapravo za sebe u jednom trenutku tražili status koji imao Beograd, dakle, kao jedan poseban grad, nezavisno od Banovina, zbog svog kulturnog. Dakle, sve to se nekako ispreplalo i ajde da kažemo, to će zavisiti od moje veštine, koliko uspem da na jedan zanimljiv način prikažem ljudima koliko je zapravo Dubrovnik bio u svesti Beograda. To je, što bi rekao Pavle Poboć, na trenutku da postoji neka neverovatna i ničim objašnjiva ljubav Srbijanaca, kaže Pavla Popović, pre svega prema Dubrovniku.
Da, tako je od uvek bilo. Eto, vi samo potvrđujete ono što je što o čemu se zna. Bojane, današnji Dubrovnik, idete li u Dubrovnik?
Redovno, da, vi... i poslom, uglavnom poslom, naravno, i sa nekim prijateljima da se viđam, ali uglavnom je to vezano za posao.
Da, proučavate...
Da, za arhiv, za odlaske u arhive, za posao, ponekada na neki naučni skup, eto tako, to su uglavnom moje posjete Dubrovniku, u ostalom kao i nekim drugim hrvatskim gradovima, Splitu, Zagrebu, Zadru.
Da, i učestvujete na naučnim skupovima da. U Hrvatskoj.
Da, da. Naravno,
u redovno. Okviru postoji jedan projekat katedre za srbistiku Filozofskog fakulteta.
Pa celog, ne, u katedre, ne, to je pre svega katedra za kroatistiku, ali uopšte Filozofski fakultet u Zagrebu koji ima projekat zajedno sa Srpskim kulturnim društvom Prosvjeta i Institutom za književnost i umetnost u Beogradu, desničini susreti, gde je vlada desnica ili okosnica tih susreta koji podsmatraju interkulturne veze Srba i Hrvata pre svega u 20. veku, dakle u onom dobu u kome je desnica živo i stvarao. Dakle, desnica je samo povod, uvek ima nešto i o njemu, ali nije u fokusu samo njegovo književno delo. Tu su bile razne teme, intelektualac i rat, intelektualac i tranzicija, intelektualci danas. U poslednje dve godine prvi put je takav jedan skup održan i u Beogradu prošle godine, 2016. Tema skupa je upravo bila to hrvatska i srpska kultura u srpskoj kulturnoj sredini, pa i desnica u Beogradu i u srpskoj kulturnoj sredini. Da bi recimo ove godine bila zanimljiva tema, dakle ni uvek, da tako kažemo, kulturološka ili tako u smislu direktno, ne znam, društvenih odnosa Srba i Hrvata, jeste recimo s obzirom na tematiku desničinog romana, Proljećevana galebe i novela, tako je i ta tema bila smrt u književnosti i kulturi Srba i Hrvata, dakle opet na osnovu desničinog dela. Dakle, zanimljive su, održavaju se razni kontakti, ljudi rade, bore se na jedan skroman način da eto održe taj interkulturni dijalog. Šta će od toga biti bez ikakvoga, dakle, bez ikakvog želje da sada to nametnu kao jedan obrazac ponašanja, ali to je jedan vid, to je saradnje Srba i Hrvata. S obzirom na to da ja sam naravno okrenut u arhivima i muzejima, s obzirom da to i predajem, kolegijalna saradnja je tu apsolutno na nivou, bar takvo je moje iskustvo. Dakle, moja saradnja kao profesora pre svega arhivistike i muzeologije i u tim regionalnim stvarima je na nekim od tih skupova stručnim, dakle, koje se ne tiču književnosti, nego arhivistike i muzeologije, je sasvim na zadovoljavajućem nivou.
Majko slova i slav i spasa Trojeručice, neka naše čamce u blage luke iz gustih oluja s pučine dovedu, ptice izletele iz tvoje treće ruke. Trojeručice, katance, brave i vrata, braću u kazanu olova koje ključa, sve što su bezbrojne ruke zaključale, neka nam tvoja treća ruka otključa.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ljubomira Simovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 18. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Vratit ćemo se na čas knjizi Ivo Andrić i Dubrovnik, profesorke Zlate Bojović. I ja bih evo sad prenela jedno sećanje na Iva Vojinovića, gde se ovako kaže, citiram: "Trebalo bi da vam dadem jedno sećanje na pokojnog Iva Vojinovića iz vremena koje sam imao sreću da provedem pored njega u Zagrebačkoj bolnici Milosrdnih sestara 1918. godine. Izvesno nisu sećanje ono što mi nedostaje. Ko bi mogao zaboraviti ona vremena i onakog čoveka? Ali ko da sredi ta sećanja i da piše sabran nekrolog u ovom času, kad se, kao što piše u sveštenoj knjizi starih druza, pero slomilo, mastilo presušilo, knjiga sklopila." rekao, u trenutku velike panike što čovjek u bežanju hvata i iznosi prvu stvar koja mu dođe do ruke, možda najmanje vrednu i važnu, tako sam se na glas o Vojnovićevoj smrti od svih dana i mjeseci provedenih u njegovom društvu setio jedino jedne jesenje večeri u njegovoj bolničkoj sobi i nekoliko starinskih stihova. U toj sobi, čistoj i malenoj, kao kabina na lađi, sastajali smo se gotovo redovno u veče i pričali, diskutovali o onom što smo preko dana radili, čuli ili čitali. Ponekad su dolazili i naši prijatelji iz varoši, od kojih je pokojni Vojnović naročito voleo Bartulovića. To veče ja sam doneo neke stare dubrovačke stihove koje sam preko dana iskopao, ne znam više gde ni kako, da ih pokažem Vojnoviću kao kuriozitet. To je bila poslanica Marka Brojerovića Niku Pucića. I tako dalje, završen citat. Evo, ja mislim da je vredno pažnje iščitati deo iz knjige i zainteresovati naše slušalce za ovo izuzetno izdanje Andrićevog instituta, koje kao, kako piše, glavni odgovorni urednik potpisuje Emir Kusturica. Urednik je profesor dr. Aleksandra Vraneš. Vi ste recenzent, Aleksandar Petrov i Miodrag Matitski. Za ugled.
Pa eto, ovaj, to je još jedan razlog. Raguzeološke studije danas, i tu je profesorka Zlata Bojović utrla taj put i svojim ranijim knjigama, recimo Srpske književnici i Dubrovnik i tako dalje. Raguzeološke studije danas ne mogu biti samo studije dubrovačke književnosti iz vremena Dubrovačke republike. One moraju da idu mnogo šire, moraju da budu kulturološke studije. Kulturološke studije naravno podrazumevaju i proučavanje toposa Dubrovnika u intelektualnoj i kulturnoj istoriji srpskoga naroda. Prema tome, ovo što sam malo pregovorio, ne samo moja, nego uopšte interesovanja za mesto dubrovačke kulture i književnosti, ne samo staroga Dubrovnika, nego i savremenog Dubrovnika, modernog, mislim tu pre svega na Dubrovnik 19. i prve polovine 20. veka, jeste također nešto što spada u širem obliku, ali legitimno i potpuno jasno u opseg raguzeoloških studija. Šireći to svoje polje interesovanja, raguzeološke studije će imati i dalje smisla i imaće, dakle, onaj razlog za postojanje, dakle, razlog da vidimo gde je u okviru celokupne dubrovačke kulturne istorije zapravo gde su ta polja pretapanja sa našom širom i širokom srpskom kulturnom istorijom. Dalje istraživanje će, čini mi se, i nadam se to pokazati, pa se možda nekada u budućnosti sretnemo i povodom te moje monografije i povodom nekih drugih rezultata koje vredni istražioci dubrovačke kulture i kulturne književne prošlosti pokušavaju, dakle, da predoče kulturnoj i intelektualnoj javnosti.
Bojane, s obzirom da idete često u Dubrovnik, recite, da li se sad Dubrovčani bune protiv spomenika koji je Držiću podignutog, koji je pored gradske kavane?
Da, mislim da znate kako je. Dubrovnik je danas, ja izbjegam recimo da idem uvek leti, ja idem uvek zimi ili u proleće. Dubrovnik je danas, kao što mi je to rekao jedan sasvim, jeli, običan čovjek, ne iz ovih naše struke književne i kulturne, jedan dubrovački lekar, rekao je lepo da je Dubrovnik leti kao devojka koja je već malo ocvala, pa je onda ušminkaju, udese i tako dalje, i onda dovedu prosce da je malo gledaju. Dubrovčani, govoriti danas o Dubrovniku gde se jedva recimo svake godine skupi za jedno odeljenje učenika osnovne škole, dakle gde se upisuje po jedno odeljenje godišnje u prvi razred, Dubrovnik koji ni izdaleka više nema takvu mladost i takvu, ja mislim da danas se samo sa setom možemo setiti svih tih mara, dživa, popiva i pometa koji su pravili novele razne od stanaca i od ostalih. Dubrovnik je danas, kao i mnogi gradovi u bivšoj Jugoslaviji, u regionu, kako se danas kaže, poprilično opustao. Dubrovnik je grad sa jednim omanjim tako odeljenjem fakulteta, grad u kome, dakle, mnogo, grad kome mnogo nedostaje i koji brine sada svoje brige, ali ono što je zapravo važno jeste da je i to podizanje spomenika Držiću i ta proslava 500 godina bila zapravo potpuno politizovana, potpuno služila za to da se iskaže jedna određene tendencije pokazivanje, da zapravo nije dala nekog velikoga rezultata. Šta će dalje biti i kako će Dubrovnik živjeti i kako će, dakle, zapravo ostvariti tu kopču sa svojom prošlošću koja sada apsolutno možemo reći da nedostaje, to je uglavnom pitanje koje možemo posmatrati pomalo i sa strane, a mi ovdje se truditi, dakle, da zapravo taj Dubrovnik posmatramo njegovoj samobitnosti i njegovoj celokupnoj kulturnoj tradiciji koja je naravno vezana i za Srpsku i za Hrvatsku.
Onako kao što je to činio Andrić, možda najviše baveći se odnosima, istraživanjem odnosa između Dubrovnika i bosanskih vladara, i interesovao ga je i odnos između Dubrovnika i Turaka, ono što je dobrim delom njegova preokupacija
bila sve vreme, da.
Bila, da.
Pa da, to je, jeste tako, do odnos Dubrovnika i Turaka je bio. Dubrovnik je bio od sredine 16. veka turski vazal, dakle Dubrovnik je svoju slobodu dugovao Turcima, otplaćivao je, otkupljivao od Turaka i nesumnjivo bio stalno okrenut ka istoku. To je još jedna činjenica koja je zapravo Dubrovnik vuče srpskoj kulturnoj tradiciji. Dubrovačke kolonije trgovačke su se prirodno nalazile na istoku, a ne na zapadu, odatle je dolazila roba, tu su je Dubrovčani dalje preuzimali, tako da o tome može sve dočiti sve. Dakle, Beograd, Niš, Kruševac, Valjevo, da ne govorimo o Sofiji, sve su to mesta gde se naša kultura i prošlost sustiče i sustiže sa Dubrovačkom.
Ima avionska linija Beograd-Dubrovnik?
Ima.
Postoji.
Ima, dakle, za one koji ne žele da putuju preko Mostara i okolo dugo autobusom.
Dugo, preko
može,
Slanog, da
može,
ulaze
može,
u Dubrovnik.
Dakle, i avionom.
Hvala vam. Bio je ovo Bojan Đorđević, vanredni profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, a govorili smo o Dubrovniku i krenuli od knjige Ivo Andrić i Dubrovnik profesorke Zlate Bojović. Današnju emisiju realizovali su tonski Vesna Tošović, muzički urednik je Tatjana Kosanović, organizator Zoran Tasić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.
Gdje li si se do sad skrivala? Znam, negdje si uživala. Kad god došla, dobro došla mi, jer jedno za drugo mi smo stvoreni. Ja odavno nikog ne ljubim i spreman sam sve da iskupim. Kad god došla, dobro došla mi, jer jedno za drugo mi smo stvoreni. Podsjeti me, što to bješe ljubav, i bar na tren biti zaljubljen. Što to bješe, što to bješe ljubav, il bar na tren biti zaljubljen.